Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması İrana ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. Hindistanda nümayişçilər dünyada ən ucuz maşın istisna edən zavodu mühasirəyə alıblar. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. 3-cü Azərbaycan qaz kəmərinin işə başlaması ildə 7 milyard dollar itkinin qarşısını alacaq. İranın Qaz Mühəndisliyi və İnkişaf Təşkilatının icraçı direktoru Əli Rıza Qəribi İran xəbər agentliklərinə belə deyib. Onun sözlərinə görə xam neftin bir barelinin orta qiymətinin 100 dollar, yanar qazın bir kub metrinin isə 30 dollar olduğunu nəzərə alsaq, neft məhsullarının yanar qazla əvəz olunması bir günə 22 milyon dollara qənaət edəcək. Bir ildə topladıqda isə bu 7,13 milyard dollar deməkdir. İranda Azərbaycanların milli hüquqları uğrunda hərəkatın fəallı Vəhdud Əsədi bugün azadlığa buraxılıb. Vəhdud Əsədinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə onu dövlətə qarşı çıxmaqda ittiham edirlər.
Dövlət əleyhinəsiniz, ondan sonra ayrılmaq istəyirsiniz. Bunlar müsaade deyir ki, siz yerə deməyəsiniz, biz dilimizi istəyik.
Əsəbi bildirir ki, onlar həbsdə olduğu zaman işgəncə verilməsə də ailəsi ilə görüşməyə icazə verilməyib. Vəhdud Əsədi yılın 22-sində İranın Rəş şəhərində həbs olunmuşdu. Yılın 23-ü isə onu Rəşd İnqilab Məhkəməsinə aparmışdılar. İstanbulda Rusiya Başkonsulunun qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyanı keçirən Gürcüstan Humanitar Həmrəliyi qrupu Rusiyanın Gürcüstandan çıxmasını və etiraza son qoyulmasını tələb edib. Ətraflı İstanbulda müxbirimiz Mayis Əlizadə xəbər verir.
Aksiyanı keçirənlər Türkiyənin müxtəlif yerlərindən gəlmişlər bura. Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi müdaxiləsinin bir an əvvəl son verilməsi, ümumiyyətlə Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzkar siyasətinin son qoyulmasını tələb edirlər. Təkcə bunu Gürcüstanla məhdudlaşdırmadılar. Qafqazın digər ölkələrlə də, hətta Şərqi Avropa ölkələri ilə də bunu birazcık təhlil etdilər. Verdikləri mətbuat açıqlamasında ki, Rusiyanın işğalçılıq siyasəti, onlar belə iddia etdilər ki, davam edəcək. Hətta bura Dağlıq Qarabağın və Moldovanın Dinestr yanı bölgəsində adlarını çəkdilər. Burada plakatlar, şüarlar nümayiş etdirildi. Xüsusilə Vladimir Putinin Alman faşistlərlə müqayisə edən plakatlar nümayiş etdirildi burada. Və din şəkildə başa çatdı bu aksiya. Rusiyanın İstanbul Başkonsulunun qabağındakı təxminən 250-300 nəfərin iştirak etdiyi bu aksiyada aldığımız məlumata görə təxribatlar olması gözlənilir. Amma bu təxribatlar olmadı və aksiya din şəkildə dağıdıldı.
Mayıs Əlizadə. Gürcüstana humanitar yardım aparan Amerikanın ilk hərbi gəmisi Batumi limanına bugün yan alıb. Şərhçilər hesab edirlər ki, bu Birləşmiş Ştatların Gürcüstana ciddi dəstəyindən xəbər verir. Bundan başqa Gürcüstana daha iki Amerika gəmisinin də yan alacağı gözlənir. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın içərilərindən geri çəkilsələr də Batuminin 80 kilometrliyində yerləşən Poti limanı hələ də onların nəzarətindədir. Rusiya ordusu bildirib ki, Poti təhlükəsizlik zonasına aid olmasa da onlar bu ərazini nəzarətdə saxlayacaqlar. Hindistanda Bengal ştatında minlərlə nümayişçi dünyada ən ucuz maşın istehsal edən zavodu mühasirəyə alıblar. Nümayişçilər deyirlər ki, nano markalı maşın istehsal edən zavod onlara çox az kompensasiya verərək zavod tikmək üçün torpaqlarını alıb. Maşın istehsal edən Tata şirkəti isə deyir ki, əgər nümayişlər davam edərsə, onlar zavodu başqa yerə köçürəcəklər. Bugün Kaşmirdə polis nümayişçiləri dağıdarkən dəyənək və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib, ondan çox adam yaralanıb. Nümayişçilər bir neçə şəhərdə aparılıb. Son iki həftədə Kaşmirdə müstəqillik uğrunda kütləvi nümayişlər aparılıb. Birləşmiş Ştatlar Çinin hakim dairələrini Pekində həbs olmuş 8 Amerika vətəndaşını təcili azad eləməyə çağırıb. Onlar ötən həftə Pekində Tibetə azadlıq tələbi ilə aksiya keçirərkən saxlanılıb və hər birinə 10 günlük həbs kəsilib. Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının bağlanış mərasimi keçirilib. 90 min adamın iştirak elədiyi bağlanış mərasimi 3 saat çəkib. Mərasimdə tanınmış futbolçu David Beckham, İngiltərənin Kral Baleti və London Simfoni Orkestri iştirak edib. Ekoloji çirklənmə, təhlükəsizlik və insan haqlarının pozulması ilə bağlı tənqidlərə baxmayaraq Çin Olimpiya oyunlarının keçirilməsinə müvəffəq ola bilib. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roch bildirib ki, təşkilatçılıq və idmançıların iştirakından olduqca razıdır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu sizə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu'da şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə danışacağıq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icrası direktoru Fərasət Qurbanovdur. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsabiqəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Yardımı Şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, Şura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, Mali Yardım müsabiqəsini elan etmişdir və bu müddətdə Şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən QTL-lərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə, layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamamız əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada, hətta seçim mexanizmində heç QT nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticə gəlir. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılıq var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tarafından bakılmır. Ve biz de çalıştık ki layihələri kodlaştıraq. Layihələr ekspertizaya təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın, məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatların adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cürə bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peçatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərirdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz ilə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peçat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peçat mənim yadımda deyil ki biz ora peçat vurmuşuq yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətlər gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələri.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum çünki.
Amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqda da öz məlumatımı verəcəm təbii ki. Elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcüməyə halı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsi olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni, ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırılır. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyildi. Belə layihələr çox idi. 100-ə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeydlərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edir. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizdə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Nə deməkdir, siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, deyək ki, büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bugün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə, sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanımı tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
Keçid balı 45 balı.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb, bəli,
361 təşkilatdan
1 manat ümumi fond.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq grant ayrılır.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri-hökumət təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər idi
ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4.300.000-dən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardır.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, deməli Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donorlar ayrılır. Həmin donorlar da həmişə Azərbaycandan ən az məbləğə Azərbaycana ayrılırlar. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların yerli donorların ayırdığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki, bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni, bax, bu, o da
əlbəttə, var mı? Yəni, əsasnamə də göstərilir ki, bizim qeytilər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar, həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımının alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə, bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeyti nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum, Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumların?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə yerli hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə QİT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanovdur. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı...
Nədən ibarətdir, Fərasət bəy? Bəlkə biz
tədaliyyəsiniz. Bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə üzrə fəaliyyəti təbii ki monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında əsasnamə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalarda olacaq mı siz tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitoringin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzərə tutulan səfərlər, həmçə planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitoring edən şəxslər nəzərə tutduğu vaxtda öz sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir də Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının da mən söhbətim olub, bunlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Siz bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmaların həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydinin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur. Əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatları qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorlar verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadının qulunda biri. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başıqa çantınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı gönləməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak eləyən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlü işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə dövlət yardımı şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%-i 70%-i aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökarlıqdan uzaq olsa da çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkün düşündü. Ama biz donorların, beynəlxalq donorların bəzən monitoringindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfində monitoringinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitoring aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayıb. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QYT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla baxdaşı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitoring modulları, monitoring qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə. Səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitoringimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqaviləni açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o boşluqları aradan qaldırırlar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyə də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin, 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmuyor, bax belə məsələlərin üstünü açmışsınızmı? Olunmuyor indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmişsiz. İndi də yerli
dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən faizi alınır.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında o baş verən, belə deyək də, o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni, biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni qrantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bugünə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanılır gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yalnız şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə, biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yoxdur.
Pulu siz paylayacaqsınız, yoxsa Maliyyə Nazirliyi ilə götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Buyur. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının nazirliyi yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan qadın konsensus mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyev və digəri isə qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.